Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Ο πατέρας Αρσένιος είναι μοναχός της Ιεράς Μονής του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη, που βρίσκεται στο Βατοπέδι, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Είναι διδάκτορας της θεολογίας και πτυχιούχος της φιλοσοφίας. Στα θέματα της γιόγκα, του διαλογισμού, των σεκτών και γενικότερα της νέας εποχής είναι, πιστεύω, πλέον κατάλληλος και ενημερωμένος. Και η δράση του στα θέματα αυτά είναι σημαντική. Εργάζεται για την ενημέρωση του κόσμου πολλά χρόνια. Προσωπικά τον έχω γνωρίσει πριν από 20 χρόνια. Έχει συγγράψει και εκδώσει βιβλία με θέματα σχετικά με τις σύγχρονες αιρέσεις. Ένα από τα βιβλία του πατρός Αρσενίου είναι αυτό με τον τίτλο «Σύγχρονες αιρέσεις, μια πραγματική απειλή», όπου ενημερώνει και προφυλάσσει τον χριστιανό ορθόδοξο να μην πέσει στις παγίδες τους. Διότι όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν κλέψει αλήθειες που πήραν από την πίστη μας, τις έχουν μεταλλάξει και τις δίνουν στους χριστιανούς ως πραγματικές αλήθειες, που είτε, όπως λένε οι ίδιοι, ανήκουν στην Ορθοδοξία ή δεν την βλάπτουν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που δίνει λύσεις στα προβλήματα και απαντήσεις σε ερωτήματα με τρόπο απλό και ξεκάθαρο. Όλα τα βιβλία του πατρός Αρσενίου Βλιαγκόφτη μπορούμε να τα βρούμε στις εκδόσεις Παρακαταθήκη και στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Ο πατέρας Αρσένιος είναι υπεύθυνος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας στη Χαλκιδική επί θεμάτων αιρέσεων. Καλωσορίσατε, πατέρα Αρσένιε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε και να μας ακούσουν οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Παύλιος Λόγος. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε για το πρόσωπό μου, αν και, όπως βέβαια ξέρουμε όλοι οι χριστιανοί, χωρίς τη χάρη του Χριστού μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, και το υπογραμμίζουμε το τίποτε. Οπότε ό,τι κάνουμε με τη χάρη του Χριστού μας γίνεται, και προς δόξαν Θεού και οικοδομή των ανθρώπων. Αυτή η προσπάθεια, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, για την θέση του υπευθύνου για θέματα αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας, είναι μια εκκλησιαστική διακονία πολύ σημαντική. Εγώ δοξάζω τον Θεό που η τοπική εκκλησία μου εμπιστεύθηκε αυτή την υπεύθυνη θέση. Σε κάθε Μητρόπολη υπάρχει ένας υπεύθυνος για αυτά τα θέματα, των αιρέσεων, των νέων αιρέσεων, ή σεκτών, όπως τις λέμε, και ο στόχος μας είναι επιμαντικός. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε αστυνομικοί, είμαστε ποιμένες, είμαστε άνθρωποι που εργαζόμεθα για να βοηθήσουμε, ενημερώνοντας, οικοδομώντας τους ανθρώπους, βοηθώντας τους να στερεωθούν πάνω στην ορθόδοξη αλήθεια μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό ουσιαστικά, τώρα εγώ προτρέχω, θα το πούμε και θα το αναλύσουμε πιστεύω περισσότερο, αυτό είναι και ο μοναδικός τελικά και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προφυλάξεως από αυτές τις επικίνδυνες ομάδες, δηλαδή το να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε και αυτό που πιστεύουμε να το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν. Άνθρωποι που μπλέκονται με αυτά τα επικίνδυνα πράγματα, για να ξεμπλέξουν χρειάζεται πολύ σκόπος. Με τη χάρη του Χριστού είναι δυνατό αυτό, έτσι, κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται, αλλά σκοπός είναι να φυλαχτούμε, να μην μπλεχτούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μας. Σήμερα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Εμείς ευχαριστούμε, και θέλω να, μια και αναφέρατε ότι είστε, και τον έφερα και εγώ, υπεύθυνος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας, επί το θεμάτων των αιρέσεων. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα τον πατέρα Θεόφιλο Λεμοντζή, υπεύθυνο επί των αιρέσεων, ο οποίος έχει και αυτός μια εκπομπή την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Και γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εγώ απλώς είμαι βοηθητική. Κάτι επιπλέον δηλαδή.
Ο καθένας από την δική του θέση και όσο μπορεί προσφέρει αυτό που πρέπει για να γίνεται το έργο της Εκκλησίας, δηλαδή η οικοδομή των πιστών μέσα στο σώμα του Χριστού.
Πατέρα Αρσένιε, το θέμα μας σήμερα είναι η γιόγκα και ο διαλογισμός. Αυτά βέβαια έχουν υποθεί και από τον πατέρα Θεόφιλο, αλλά τα λέμε και τα ξαναλέμε, γιατί είναι θέματα πολύ κέραια, καίνε, και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν τα έχουν καταλάβει, δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είναι. Θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε?
Θα προσπαθήσω. Πάντως, ήδη να κάνω ένα σχόλιο, το ότι δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίο, οφείλεται σε μία εκστρατεία που κάνουν αυτές οι οργανώσεις, που πουλούνε, και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτό τον όρο, πουλούνε τη γιόγκα και το διαλογισμό. Αυτές λοιπόν οι οργανώσεις, οι περισσότερες από αυτές μας έρχονται από την από Ανατολή, από τις Ινδίες, από το Θιβέτ κλπ. Παρουσιάζουν τη γιόγκα ως κάτι που δεν είναι, παραπλανούν τους ανθρώπους, καλλιεργούν συνειδητά τη σύγχυση. Λένε ότι τάχα η γιόγκα είναι ο τρόπος που θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει κανείς για να διώξει το άγχος, να βελτιώσει τις σχέσεις του μέσα στην οικογένεια, στη δουλειά του κλπ. Κλπ. Ότι η γιόγκα είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής, ότι η γιόγκα είναι ένα είδος γυμναστικής. Αυτά λοιπόν είναι θέματα βέβαια στα οποία πιστεύω ότι έχετε αναφερθεί και εσείς και ο πατήρ Θεόφιλος, αλλά είναι θέματα στα οποία θα μπορούσαμε και εμείς να αναφερθούμε. Και το επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι πραγματικά γιόγκα. Δεν ξέρει γιατί τον έχουν μπερδέψει πολύ. Του έχουν πει ότι η γιόγκα είναι κάτι που δεν είναι. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για το τι δεν είναι και για το τι είναι η γιόγκα. Αλλά το λόγο τον έχετε, εσείς διευθύνετε τη συζήτηση και ό,τι νομίζετε, και είναι καλό γιατί έχετε τη συνέχεια των προηγουμένων εκπομπών, να το πούμε για να ενημερώσουμε τους φίλους που μας ακούν.
Ξέρετε πατέρα Σένιε, πιστεύω ότι και πολλοί δάσκαλοι της γιόγκα δεν ξέρουν τι είναι η γιόγκα. Την κάνουν επειδή τη θεωρούν ότι είναι μόδα και βγάζουν και χρήματα εύκολα. Γιατί τώρα πια μπορείς να βγάλεις πολύ εύκολα χρήματα διδάσκοντας γιόγκα. Όλος ο κόσμος κάνει. Τι λέτε?
Εγώ δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι οι δάσκαλοι της γιόγκα δεν ξέρουν τι είναι πραγματικά. Βέβαια, στην εποχή που ζούμε της μεγάλης σύγχυσης, τίποτε δεν αποκλείεται, αλλά θα πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής ώστε, ενώ ασχολείται με αυτό το αντικείμενο και μάλιστα διδάσκει γιόγκα, να μην ξέρει τι είναι στην πραγματικότητα η γιόγκα. Ο γκουρού Σατιανάντα, ο οποίος πέθανε πριν από 30 χρόνια, 32, και θεωρείται ένας σπουδαίος δάσκαλος της γιόγκα, Ινδός ήτανε, έχει και στην Ελλάδα παραρτήματα, λέγει ότι η γιόγκα είναι ένα πνευματικό μονοπάτι στο οποίο πρέπει να μας φέρνει, να φέρνει αυτούς που πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει, ως σκοπός της διεύρυνσης της συνείδησής τους. Συνεπώς, εάν κανείς είναι δάσκαλος της γιόγκα και δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, το ότι ξέρετε ο δάσκαλος στη γιόγκα, ο γκουρού, όπως λέγεται, η λέξη αυτή είναι σανσκριτική, δηλαδή για να το πούμε έτσι απλά, αρχαία ινδικά, όπως και ο όρος γιόγκα είναι λέξη σανσκριτική που σημαίνει ένωση. Ένωση ποιου με ποιο, έτσι, γιατί λένε ότι είναι γυμναστική, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα έχετε πει πιστεύω αυτά. Η γιόγκα είναι η ένωση του πιστού με τον Θεό Κρίσνα, τον εντός εισαγωγικών Θεό βέβαια, έτσι, για αυτούς, ψεύτικο Θεό για μας. Άρα λοιπόν ο δάσκαλος, ο γκουρού ο λεγόμενος, που σημαίνει στα ελληνικά αυτός που διώχνει το σκοτάδι, γκουρού αυτό σημαίνει, αυτός που διώχνει το σκοτάδι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει για τον μαθητή της γιόγκα απόλυτη εξουσία επάνω του, διότι πρέπει ο μαθητής να παραδοθεί στο δάσκαλο, όπως λέει ένας άλλος, όχι δάσκαλος της γιόγκα, αλλά του ευρύτερου χώρου των σεκτών και της λεγόμενης νέας εποχής, ένας δάσκαλος των Σούφι, όπως παρουσιάζεται, ο Τάκης Αλεξίου. Ο μαθητής πρέπει να παραδοθεί στο δάσκαλο όπως το σώμα ενός νεκρού στα χέρια αυτού που θα το ετοιμάσει για ταφή. Αυτό βέβαια είναι διατύπωση δική του, του Τάκη Αλεξίου, του Σούφι, αλλά ισχύει γενικότερα στο χώρο που αναφερόμαστε, δηλαδή για να προχωρήσει ο μαθητής στο μονοπάτι, όπως το λένε, της γιόγκα, θα πρέπει να παραδοθεί χωρίς όρους στο δάσκαλο, στον γκουρού. Ο δάσκαλος, ο γκουρού ή ο λάμα, είναι το αντίστοιχο του γκουρού στον βουδισμό, δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι απόλυτη αυθεντία, είναι ένας θεός ουσιαστικά. Βέβαια, στη λέξη θεός δίνουν αυτοί άλλο νόημα από ότι εμείς, αλλά θέλω να πω ότι εάν παραδοθεί κανείς στα χέρια ενός ανθρώπου, και όλοι αυτοί, αν είχαμε τον χρόνο να σας διάβαζα δηλώσεις, παραδείγματος χάρη, μια και ανέφερα το Σατιανάντα, λέει ότι τι να κάνουμε, λέει, όλα είναι ρίσκο στη ζωή αυτή. Πολλοί που ακολουθούν τον δρόμο της γιόγκα μπορεί να έχουν προβλήματα ή ακόμη και να τρελαθούν, αλλά κάποιοι τελικά, λέει, θα προχωρήσουν, όλα είναι ένα ρίσκο. Κάποιοι θα βρεθούν που θα εξημερώσουν, λέει, την κουνταλίνη αυτή, την ενέργεια που υποτίθεται ότι προσπαθεί να κανείς να ενεργοποιήσει με την άσκηση της γιόγκα. Άρα λοιπόν δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι κάποιος ο οποίος κάνει σεμινάρια γιόγκα δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Το πιθανότερο για μένα είναι ότι για να πουλήσει τη γιόγκα στο δυτικό κόσμο, και όταν λέμε δυτικό κόσμο είναι και η Ελλάδα μέσα, την παρουσιάζει ως κάτι το απαλό, το έτσι, αφαιρώντας το πνευματικό της περιεχόμενο, και την παρουσιάζει ως ένα είδος γυμναστική και όλα τα άλλα που είδαμε, αλλά αυτό είναι μία παραπλάνηση.
Ξέρετε όμως, πατέρα Σένια, σας μίλησα για μικροδασκάλους, εσείς μπήκατε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Εδώ μιλάμε για αυτούς που λένε ελάτε να κάνετε γυμναστική γιόγκα.
Ναι, και αυτό κυρίως περνάει στην Ελλάδα και πουλάει σήμερα, αλλά είναι παραπλάνηση, είναι σύγχυση.
Παραπλανούνται και αυτοί οι μικροδάσκαλοι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί έχω ζήσει μερικούς από κοντά. Δεν γνωρίζουν τίποτα.
Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα, αφού δεν γνωρίζουν τίποτα, είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι.
Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά φυσικά επειδή δεν γνωρίζουν κάτι, σαν αυτά που είπατε προηγουμένως, δηλαδή τα βαθιά νερά δεν τα γνωρίζουν καθόλου, δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι η γιόγκα. Αυτό που τους έλκει είναι το μοντέρνο, το καινούριο, το σύγχρονο, το αλλιώτικο και τα χρήματα που θα βγάλουν εύκολα, με εύκολο τρόπο.
Α, τα χρήματα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο,
ακριβώς.
Πράγματι. Ναι.
Ναι. Και έτσι δεν ψάχνουν παραπέρα. Ακούν βέβαια ότι η γιόγκα είναι ασυνδίβαστη με την Ορθοδοξία, αλλά δεν είναι και πολύ Ορθόδοξη αυτή, απλώς ίσως την ταυτότητα μόνο, και έτσι δεν ενδιαφέρονται. Έπειτα ο περισσότερος κόσμος λέει υπερβολές των παπάδων και τέτοια. Οπότε δεν το ψάχνουν. Εάν το ψάξουν, πιστεύω ότι πολλοί ορίσει τέτοιους ανθρώπους.
Ναι. Σύμφωνοι. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να ενημερώσουμε ώστε οι άνθρωποι να κάνουν τις επιλογές τους συνειδητά. Η πίστη μας είναι πίστη ελευθερίας και υπευθυνότητος. Εμείς δεν έχουμε, όπως το Ισλάμ, Θεός φυλάξει, το ξύφος πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων. Μακριά από μας τέτοια πράγματα, λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, αλλά εάν αποφασίσει να τον ακολουθήσει, λέει ότι τι πρέπει να κάνει. Άρα λοιπόν και όσοι αποφασίσουν τυχόν, που εμείς δεν το ευχόμεθα καθόλου, αλλά όσοι τυχόν ελεύθερα αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη γιόγκα, πρέπει να ξέρουν τι ακριβώς είναι η γιόγκα. Και η γιόγκα, το λέμε από την αρχή και θα το ξαναπούμε, είναι κομμάτι μιας θρησκευτικής πίστης, του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Δεν είναι ούτε γυμναστική ούτε τίποτε άλλο, και όποιος ακολουθήσει αυτό το δρόμο, αυτή την τεχνική, αυτό το μονοπάτι, όπως το λένε οι ίδιοι, το πνευματικό μονοπάτι, σιγά σιγά βγάζει τον εαυτό του έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Όσοι λένε το αντίθετο παραπλανούν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Να σας πω ένα απλό πράγμα, αν και τώρα με αυτά ας πούμε ξεστρατίζουμε λίγο το, αν και η συζήτησή μας είναι ζωντανή και ελεύθερη, οπότε νομίζω ότι όλα τελικά θα βοηθήσουν να βγει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Όταν αλλάζουν στο πλαίσιο μοίησης το όνομά τους, αυτό μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι μιας γυμναστικής? Είναι ξεκάθαρα ένα χαρακτηριστικό θρησκευτικής μοίησης. Ο Κώστας, ο Γιάννης, η Ελένη, η Μαρία κλπ. Ακολουθώντας τα σεμινάρια της γιόγκα, τα πιο ας πούμε έτσι σοβαρά, δεν ξέρω αν ο όρος αυτός είναι ο καλύτερος,
τα πιο προχωρημένα, ας πούμε,
τα πιο προχωρημένα,
από την απλή γυμναστική.
Σωστά. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τους γίνει η πρόταση να λάβουν μοίησεις. Θα τους πούν ότι έρχεται ο δάσκαλος, είναι ευκαιρία, τώρα ήρθε από την Ινδία, κάνει μια περιοδία, είναι μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευλογία να τον δείτε, να σας δώσει ας πούμε τις μοιήσεις κλπ. Και στο πλαίσιο αυτό αλλάζουν οι άνθρωποι τα ονόματά τους, παίρνουν τα προσωπικά τους μάντραμς, πιστεύω θα μιλήσουμε ή μιλήσατε γι' αυτά, δεν θέλω
όχι,
να
δεν
πω
μίλησα.
Πράγματα τα οποία ήδη οι άνθρωποι τα έχουν ακούσει. Οπότε λοιπόν, γιατί τα είπα όλα αυτά, για να δείξω ξεκάθαρα ότι δεν είναι γυμναστική, δεν είναι ένας τρόπος για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και τη μνήμη μας και τις επιδόσεις μας, δεν ξέρω, στα πανεπιστήμια, στα μαθήματα, αλλά είναι κομμάτι μιας θρησκευτικής πρακτικής. Την δίδαξε ο Θεός, εντός εισαγωγικών, το Θεός Κρίσνα στους πιστούς του. Είναι μια αποκάλυψη του Θεού Κρίσνα. Μόνο αυτό το στοιχείο δεν μας λέει τίποτε. Τι θα πει αποκάλυψη? Θα πει θρησκεία. Αν ήταν επιστήμη όπως θέλουν να την παρουσιάζουν, τότε θα είχε τη μεθοδολογία των επιστημών. Θα είχε ελεύθερη έρευνα, θα είχε πείραμα, θα είχε επαληθευσιμότητα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στη γιόγκα. Είναι μία αποκάλυψη του εντός εισαγωγικών Θεού Κρίσνα στους πιστούς του, ναι, για να ενώνονται μαζί του.
Έχουμε πει ήδη ότι ο Θεός Κρίσνα την έδωσε αυτή για να τον λατρεύουν. Οπότε η κάθε κίνηση που γίνεται στη γιόγκα, της γυμναστικής, της λεγόμενης εισαγωγικά γυμναστικής, είναι λατρεία προς τον Θεό Κρίσνα, αλλά δεν το ξέρουν αυτοί που την κάνουν. Σου λέει, εγώ κάνω απλή γυμναστική, δεν κάνω τίποτα άλλο. Και επιμένουν πάνω σε αυτό. Οπότε εκεί πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι μία απλή γυμναστική αυτές οι κινήσεις, αλλά είναι λατρεία προς τον Θεό Κρίσνα που την έδωσε τη γιόγκα ο ίδιος ο Κρίσνα. Και αυτό το βρίσκουμε στα δικά τους βιβλία των Ινδιών, τα Ιερά, και δεν το βγάζουμε εμείς ως συμπέρασμα. Εσείς λοιπόν θα μας μιλήσετε όπως και είναι ανάγκη να το κάνετε, μετά από αυτό τι γίνεται, όπως έχετε ξεκινήσει δηλαδή, μετά από αυτό τι κρύβεται δηλαδή από πίσω, πώς ξεκινά, άμα επιμείνει κάποιος αυτές τις ασκήσεις και θέλει να μπει πιο βαθιά, να γίνει καλύτερος, ξέρω, να κάνει περισσότερη ώρα ασκήσεις ή να μπει και στα mantras που λέτε, να κάνει τις ασάνες, το διαλογισμό και όλα αυτά.
Ναι, καταρχήν, όχι. Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπλεχτούν σε αυτά τα πράγματα είναι άνθρωποι που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Κάποιος που δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο ενδιαφέρον του ίσως είναι πώς θα αλλάξει το σαλόνι του ή το αυτοκίνητό του, έτσι δεν θα μπλεχτεί και στη γιόγκα. Εγώ βλέπω με πολύ συμπάθεια αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι που ξεκινούν με μία αναζήτηση, τους ενδιαφέρει το νόημα της ζωής. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί, από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Οπότε ξεκινούν οι άνθρωποι με αυτές τις καλές προϋποθέσεις, αλλά αυτό που τους δίνουν είναι κάτι το είναι μια τροφή επικίνδυνη και δηλητηριώδης. Και επειδή είπαμε για τις παραπλανήσεις, φανταστείτε να πάει κανείς να αγοράσει ένα προϊόν στην αγορά, κάποιο τρόφιμο, ένα φαγόσιμο, το οποίο ας πούμε να έχει άλλα πράγματα από αυτά που αναγράφει η συσκευασία. Έχει ποινική ευθύνη ο παραγωγός αυτού του πράγματος, του εδέσματος, του τροφίμου, έτσι δεν είναι?
Εκείνος έχει, αλλά τι έχουν.
Εδώ όμως δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ενώ εκεί το πολύ πολύ, αν θα πάρεις ένα τρόφιμο το οποίο έχει λήξει ημερομηνία του δεν ξέρω τι, θα πάθεις μια τροφική δηλητηρίαση, αλλά εδώ υφίστασε πνευματική δηλητηρίαση. Δηλαδή σου προσφέρεται μια τροφή η οποία είναι όχι απλώς ακατάλληλη, αλλά δηλητηριώδης και επικίνδυνη. Και επικίνδυνη για ολόκληρη την αιωνιότητα. Δηλαδή υπονομεύεις, θέτεις σε, πώς να το πούμε, την αιώνια σωτηρία σου ακολουθώντας αυτούς τους επικίνδυνους δρόμους. Έλεγε ένας Γερμανός ερευνητής των αιρέσεων, ο Φρίτς Χακ, ο Μακαρίτης ο πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, ίσως τον έχετε αναφέρει σε εκπομπές σας, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, κληρικός, υπεύθυνος της Εκκλησίας της Ελλάδος για την αντιμετώπιση των συγχρόνων αιρέσεων για 20 ολόκληρα χρόνια, από το 1976 μέχρι το 1996, το 1996 που εκοιμήθη. Αυτός λοιπόν ο Φρίτς Χακ έλεγε ότι το να λέει κανείς ότι ο στρατός, ας πούμε, προσφέρει γυμναστική και εγώ θα πάω στο στρατό για να κάνω γυμναστική, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο στρατός έχει και γυμναστική, αλλά ο σκοπός του στρατού δεν είναι η γυμναστική. Καταλάβατε, έτσι λοιπόν έτσι και ακριβώς, η γιόγκα ναι. Έχει γυμναστική, αλλά ο σκοπός της γιόγκα δεν είναι η γυμναστική, είναι κάτι άλλο.
Πατέρα Σένια, πώς πλησιάζουν αυτοί οι άνθρωποι τους ανυποψίες τους και τους πείθουν για να ακολουθήσουν τη γιόγκα?
Ωραία. Με ρωτήσατε προηγουμένως για το πώς ξεκινούν. Εγώ έκανα αναφορές γύρω από το ερώτημα αυτό, αλλά τώρα να επανέλθουμε. Πώς ξεκινούν ή πώς τους πλησιάζουν?
Πώς τους πλησιάζουν.
Αυτό είναι σημαντικό. Πολλές φορές παίρνει κάποιος μία βλέπη, μία πρόσκληση σε ένα χορτοφαγικό δείπνο, παραδείγματος χάρη. Πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές όμως, πίσω από μία τέτοια πρόσκληση, ωραία, αθώα, μπορεί να βρίσκεται μία γκουρουιστική οργάνωση. Διότι ένα από αυτά που έχουν είναι και η χορτοφαγία. Δεν τρώνε κρέας, διότι πιστεύουν, προσέξτε, ότι όλα τα έμβια έχουν ζωή. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη δική μας την νηστεία ή την αποφυγή του κρέατος από τους μοναχούς. Εμείς δεν αποφεύγουμε το κρέας επειδή πιστεύουμε ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Εμείς, οι μοναχοί δηλαδή, δεν τρώμε κρέας, διότι αυτό είναι μία ένα δώρο τροποντινά, κάτι επιπλέον, δεν το ζητά η Εκκλησία, αλλά ο μοναχός από αγάπη για τον Χριστό λέει ότι εγώ, ας πούμε, δεν θα τρώω κρέας. Όχι ότι το κρέας είναι κακό, όμως για αυτούς αυτοί δεν τρώνε κρέας επειδή πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ένα ζώο συσσωρεύουν αρνητικό κάρμα. Και για το κάρμα τώρα είναι ένα θέμα στο οποίο, αν το ανοίξουμε, θέλουμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Άρα λοιπόν, αφαιρώντας την ζωή ενός ζώου και τρώγοντας κρέας, συσσωρεύουν αρνητικό κάρμα. Γι' αυτό το λόγο δεν τρώνε κρέας και έχουν, ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι και η χορτοφαγική δίαιτα. Και πολλές φορές αυτό πιάνει, ας πούμε, σε ανθρώπους και είναι ένας τρόπος πλησιάσματος. Μέσα λοιπόν από αυτό το δείπνο θα προσφερθεί πολλές φορές και μια μουσική, έτσι, η οποία ανατολίτικη, που κάπου σε χαλαρώνει, που και μπορεί και να σε υπνοτίζει, έτσι. Κάποιος δάσκαλος ο οποίος θα μιλάει και ωραία θα μιλάει και θα... Οπότε όλα αυτά είναι μια ατμόσφαιρα για να αναπτυχθεί ένα ενδιαφέρον γύρω από αυτό το αντικείμενο. Είναι όμως μια παραπλάνηση. Και πολλές φορές ξεκινάει έτσι.
Να σας
τι,
πω...
τι είναι όμως την πραγματικότητα, αυτό είναι το θέμα.
Να σας πω έναν άλλο τρόπο πάρα πολύ απλό. Επειδή έχει γίνει τόσο πολύ γνωστή η γιόγκα και θεωρείται πια από τους περισσότερους γυμναστική, υπάρχει στα περισσότερα γυμναστήρια. Σου λέει τι έχεις, έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω γιόγκα, διαλέγεις τι θέλεις.
Ναι.
Τόσο απλά. Οπότε πώς να ξεφύγει ο άλλος, πώς να καταλάβει, πώς να υποψιαστεί?
Αυτός λοιπόν είναι ένας άλλος πολύ συνηθισμένος τρόπος πλησιάσματος. Ο άλλος είναι μία ανακοίνωση τώρα με το διαδίκτυο ή σε περιοδικά κλπ. Κλπ. Για σεμινάρια, γιόγκα, όπου θα διευρύνετε τη συνειδητότητά σας, θα βελτιώσετε όπως είπαμε τις σχέσεις σας, την υγεία σας, θα διώξετε το άγχος. Έχουν πιάσει, πρέπει να το ομολογήσουμε, κυρία Γεωργίου, αυτοί οι έμποροι της γιόγκα, εγώ έτσι τους λέω και όχι μόνο εγώ, έχουν πιάσει το τι θέλει σήμερα ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο άνθρωπος στη Δύση, ο οποίος είναι κουρασμένος από όλους αυτούς τους ρυθμούς, τους γρήγορους, τους εξοντοτικούς, αγχωμένος, και του λένε εμείς θα σε βοηθήσουμε να βρεις αυτό που θέλεις, να βρεις τον εαυτό σου. Αλλά είναι για μένα άξιο θαυμασμού πώς πουλούν ένα προϊόν το οποίο δεν έχουν. Είναι ένα marketing υποστηριζόμενο παγκοσμίως με πολλά χρήματα και από ΜΜΕ κλπ. Αυτή η προβολή της γιόγκα, και τελικά καταφέρουν να πουλούν κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχουν. Γιατί, όπως σωστά έχει πει κάποιος ο οποίος πέρασε από αυτό το δρόμο, από αυτό το μονοπάτι, αν θέλετε όπως το λένε αυτοί, ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός είναι ο απόλυτος αυτισμός, δηλαδή για αυτούς όλα είναι μάγια. Μάγια σημαίνει μία ψευδαίσθηση, δεν υπάρχει. Ο άλλος και ο κόσμος, αλλά και ο άλλος ο άνθρωπος ως πρόσωπο, είναι μία ψευδαίσθηση. Το μόνο πραγματικό είναι ο δικός μου εαυτός. Οπότε ουσιαστικά αυτές οι ανατολίτικες θρησκείες, Βουδισμός, Ινδουισμός, είναι ένα κλείσιμο του ανθρώπου στον εαυτό του. Και αυτό ουσιαστικά είναι και η γιόγκα, είναι μια κίνηση που ο άνθρωπος ξεκινάει από τον εαυτό του για να ανακαλύψει τον θεϊκό εαυτό του, έτσι πιστεύει. Αυτό είναι ένα στοιχείο 100% που το έχει πάρει νέα εποχή, λεγόμενη νέα εποχή, από τις λεγόμενες από ανατολικές θρησκείες, Ινδουισμό, Βουδισμό. Άρα λοιπόν δεν είναι άνοιγμα προς τον άλλον, δεν είναι αγαπητική κίνηση, δεν είναι κοινωνία, αλλά είναι ένα βραχυκύκλωμα εγωκεντρικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Ο άνθρωπος για να βρει το νόημα της ζωής, για να γίνει ευτυχισμένος, για να ζήσει την πληρότητα της ζωής που μας δίνει ο Χριστός και μόνο μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να κάνει αυτό το άνοιγμα, να φύγει από την εγωκεντρική ζωή, από την εμπαθή ζωή. Αυτοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή κλείνονται στον εαυτό τους, αφού όλα είναι μια ψευδαίσθηση, είναι μάγια, και δικαιολογούν και τα πάθη, όπως λέει πάλι ο Γκουρού Σατιανάντα, τον οποίο τον ανέφερα σήμερα πολύ, λέει να ζείτε μια ζωή τελείως ελεύθερη, διότι τι θα πει πάθος. Όλα είναι, όλες οι συμπεριφορές οι ανθρώπινες υπαγορεύονται από το κάρμα το οποίο έχει συσσωρεύσει ο άνθρωπος σε προηγούμενες ζωές. Κάρμα σημαίνει, είναι και αυτό μία σανσκριτική λέξη, και σημαίνει ενέργεια την οποία συσσωρεύει κανείς καθώς δρά. Και επειδή πιστεύουν στις μετενσαρκώσεις, χιλιάδες και εκατομμύρια, δηλαδή μετά το θάνατο η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα και ούτω καθεξής, λοιπόν, στο διάβα των χιλιάδων και εκατομμυρίων, δεν ξέρω, μετενσαρκώσεων, συσσωρεύει κανείς αυτή την ενέργεια, αυτό το κάρμα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι ένα ελεύθερο πρόσωπο το οποίο δρά με ελευθερία και υπευθυνότητα μέσα στη ζωή, αλλά είναι τρόπον τυρνά ένα ρομπότ το οποίο δρά με βάση αυτό που του υπαγορεύει το κάρμα από προηγούμενες ζωές. Άρα λοιπόν πώς να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διώξουν το άγχος και όλα αυτά, να βρουν νόημα ζωής, να ανοιχθούν στον άλλον τη στιγμή που αυτά τα πράγματα αυτοί εξορισμού δεν τα έχουν.
Πατέρα Σένια, θέλετε να μας πείτε επίσης, ευχαριστούμε για όλα αυτά που λέτε, είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να πούμε λιγάκι και για το θέμα του διαλογισμού που πάει πακέτο με τη γιόγκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γιόγκα και διαλογισμός πράγματι πάνε μαζί. Γιόγκα είναι πιο πολύ, θα λέγαμε, οι σωματικές ασκήσεις. Ενώ ο διαλογισμός είναι πιο πολύ το πνευματικό κομμάτι, αλλά πάντοτε πηγαίνουν μαζί. Τι να πούμε λοιπόν για το διαλογισμό, τι είναι στην πραγματικότητα τελικά?
Τι είναι στην πραγματικότητα, τι νομίζουν ότι είναι εκ πρώτης όψεως, αλλά τι είναι μετά στην πραγματικότητα?
Αν θα δει τα πράγματα κανείς με βάση τα κείμενα και με βάση τις πρακτικές που αυτοί διδάσκουν, βλέπει κανείς ότι Η άσκηση του διαλογισμού, meditation που το λένε στα αγγλικά, έτσι, meditation στα γερμανικά και ούτω καθεξής, διαλογισμός είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Ουσιαστικά λοιπόν ο διαλογισμός, εάν δει κανείς το πώς διδάσκεται ο διαλογισμός, ουσιαστικά είναι μία κίνηση της φαντασίας του ανθρώπου με την καθοδήγηση του δασκάλου, του γκουρού. Λένε κλείστε τα μάτια, ας πούμε, λέω τώρα τα απλοποιώτα πράγματα, αλλά στην ουσία αυτό είναι.
Και το λένε, φυσικά,
και έτσι το διδάσκουν πολλές φορές και με τρόπο τελείως παραπλανητικό και στα ταλέπορα παιδάκια μας, μπορεί δηλαδή σε ένα νηπιαγωγείο ακόμη, εάν η νηπιαγωγός ή η δασκάλα είναι, ας πούμε, οπαδός αυτών των... αυτής της πίστης, διότι ουσιαστικά είναι μία πίστη, δεν είναι φιλοσοφία, θεωρία, είναι μία πίστη. Τάχα για να χαλαρώσουν τα παιδάκια και λοιπά, να τους πει παιδιά ξαπλώστε κάτω, ας πούμε ένα χαλί ωραίο στρωμένο, και ενώστε τα χεράκια σας, κλείστε τα ματάκια σας και φανταστείτε ότι είστε σε ένα καταπράσινο λιβάδι, χαλαρώστε, φανταστείτε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν της φαντασίας, στην οποία τους σμπρώχνει ο δάσκαλος του διαλογισμού, ο άνθρωπος ουσιαστικά αυτοϋπνοτίζεται, και αυτό είναι και το κλειδί, όπως ήδη το έχει επισημάνει και ο κομμαντά Μορένο, ο οποίος ήταν ένας Γάλλος συνταγματάρχης της αστυνομίας πριν από πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 70. Αυτός έχασε το γιο του στα Ιμαλάια, μπλέχτηκε σε μια ινδουιστική κίνηση, και ο κομμαντά Μορένος, αστυνομικός, το πήρε, ας πούμε, έτσι πολύ ζεστά, τι γίνεται με αυτές τις οργανώσεις και πώς θα φέρει πίσω το γιο του, και λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν και καταφέρνουν να κάνουν ελεύθερους ανθρώπους ρομποτάκια είναι αυτή η αυτούπνωση στην οποία τους βάζει ο δάσκαλος μέσω της φαντασίας. Τους υπνοτίζει και μετά κάθε φορά που ο διαλογιζόμενος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία αυτοϋπνοτίζεται, λέει ο Μορέν. Και στην πρώτη φάση έτσι της ύπνωσης με την καθοδήγηση του δασκάλου, ο δάσκαλος λέει τους περνάει κάποια πράγματα μέσα στο υποσυνείδητό τους, τα οποία αυτά μετά κάθε φορά που αυτοί διαλογίζονται και μόνοι τους και αυτοϋπνοτίζονται, έρχονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε, στην επιφάνεια. Άρα είναι μία μέθοδος ουσιαστικά δημιουργίας υπηκόων, ας το πω έτσι, ανθρώπων εξαρτημένων, αυτό θέλω να πω, ανθρώπων εξαρτημένων. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γι' αυτό και αυτές οι νέες αιρέσεις, οι σέκτες χαρακτηρίζονται επίσης με πολύ επιτυχία ως ψυχοναρκωτικά. Είναι εξαρτημένος ο άνθρωπος από το ψυχοναρκωτικό του. Το ένα λοιπόν είναι η κίνηση της φαντασίας, και να σημειώσω, βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά έτσι τηλεγραφικά, στην ορθόδοξη παράδοσή μας η προσευχή, και λέγοντας τη λέξη προσευχή πρέπει να προσέξουν πάρα πολλοί άνθρωποι να μην παραπλανώνται, διότι οι κινήσεις αυτές οι γκουρουιστικές ή από ανατολίτικες που πουλούν τη γιόγκα λένε ότι τάχα είναι το ίδιο.
Ναι.
Ο διαλογισμός είναι όπως η προσευχή. Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Η προσευχή, η ορθόδοξη προσευχή και ιδιαίτερα η νοερά προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, υπεραγέθω τόκο και σώσον
ημάς,
ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή έτσι νοερά και καρδιακή, δεν έχει καμία σχέση με το διαλογισμό, διότι είναι μια κίνηση ενός προσώπου που ανοίγεται, ξανοίγεται δια της αγάπης στον αληθινό Θεό. Είναι μια κίνηση που βγαίνει κανείς από τον εαυτό του και πάει σε ένα άλλο πρόσωπο, και δια της αγάπης και της υπακοής ενώνεται με αυτό το πρόσωπο. Ενώ ο διαλογισμός είναι, όπως είπα στην αρχή, μια κίνηση κυκλική που ο άνθρωπος ξεκινάει από τον εαυτό του και γυρνάει πάλι στον εαυτό του για να ανακαλύψει δήθεν τον θεϊκό εαυτό του. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν το ένα με το άλλο. Για να επανέλθω όμως, στην ορθόδοξη παράδοσή μας, στην προσευχή διδασκόμαστε από τους πατέρες ότι θα πρέπει να κλείσουμε την πόρτα της ψυχής μας στη φαντασία, διότι η φαντασία είναι ένας βασικός τρόπος που χρησιμοποιεί ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, για να μας μπερδέψει και να μας ξεστρατήσει. και να καλλιεργήσει μέσα μας λογισμούς και χίλια δύο πράγματα. Άρα λοιπόν εμείς όταν προσευχόμαστε κλείνουμε την πόρτα της ψυχής μας στους λογισμούς, στις φαντασίες, στις εικόνες, όλα αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε την ψυχή μας, το νου μας ασχημάτιστο, χωρίς να παίρνει φόρμες και μορφές, που αυτό γίνεται κυρίως μέσω της φαντασίας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τελείως το αντίθετο σε αυτούς. Ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της ψυχής τους στη φαντασία και όπως τα λέει ωραία και ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, στον δεύτερο τόμο των λόγων του που εξέδωσε η Σουρωτή έχει ένα εκτενές κεφάλαιο για αυτά τα πλανεμένα πράγματα τα Ινδουιστικά, λέει ότι έρχεται το ταγκαλάκι και σου λέει εμπειρίες θέλεις, πάρε με το τσουβάλι μέσω της φαντασίας. Εδώ ο χριστιανός κλείνει την πόρτα της ψυχής του στη φαντασία και λέει ότι εγώ δεν θέλω εμπειρίες, εγώ θέλω να μου δώσει ο Χριστός μας μετάνοια. Δεν θέλω ούτε φώτα, ούτε οράματα, ούτε εμπειρίες. Θέλω μόνο μετάνοια, να δω τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν όταν αυτοί πάνε ζητώντας για εμπειρίες και για πράγματα θαυμαστά, σύντις που τα λένε στον Ινδουισμό, δήθεν θαυματουργικές δυνάμεις, οι οποίες όλες βέβαια είναι του πονηρού, έρχεται ο πονηρός και με το τσουβάλι τους δίνει ψεύτικα πράγματα, ψεύτικες εμπειρίες. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό της διάκρισης των εμπειριών, διότι όλες οι εμπειρίες δεν είναι γνήσιες, δεν είναι αλήθινες, δεν είναι του Θεού, είναι και εμπειρίες πάρα πολλές τις οποίες ο πονηρός δίνει, προσφέρει και πλανά τον άνθρωπο. Αλλά για να κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι και να πω πάλι τηλεγραφικά, το ένα λοιπόν είναι η αυτούπνωση μέσω της φαντασίας, το άλλο είναι το πολύ σημαντικό μέσω της άσκησης του διαλογισμού, που δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με την ορθόδοξη προσευχή και ιδιαίτερα την ωραία προσευχή, είναι ότι ο διαλογιζόμενος δίνει δικαιώματα στον πονηρό μέσω αυτών των mandrams, δηλαδή των διαλογιστικών λέξεων και μικρών φράσεων τις οποίες χρησιμοποιεί. Και μάλιστα στο πλαίσιο της μίησης που έλεγα νωρίτερα, που ο γκουρού δίνει ένα όνομα και ένα μάντραμ προσωπικό στον διαλογιζόμενο, υπάρχουν βέβαια και τα γενικά μάντραμς, αλλά υπάρχει και ένα το οποίο μάλιστα δεν θα πρέπει να το φανερώσει αυτός που το παίρνει, διότι έτσι χάνει τη δύναμή του. Αυτό είναι ένα στοιχείο αποκρυφισμού. Ένα στοιχείο αποκρυφισμού, δηλαδή μην το πεις, γιατί άμα το πεις χάνει τη δύναμή του. Εν πάση περιπτώσει, και με το προσωπικό μάντραμ και με τα γενικά μάντραμς, αυτός που διαλογίζεται ουσιαστικά επικαλείται τους δαίμονες, διότι τα μάντραμς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ονόματα θεοτήτων του Ινδουιστικού ή του Βουδιστικού Πανθέου. Ξέρετε, αυτές οι θρησκείες είναι ουσιαστικά χονδροειδείς ειδωλολατρία, έχουν χιλιάδες θεότητες αρσενικές και θηλυκές. Πολλές από αυτές είναι με μορφές ζώων, όπως ο Γκανέσα, ας πούμε, στον Ινδουισμό, που έχει τη μορφή ελέφαντα με προβοσκίδα, άλλες είναι με μορφές ζώων, πουλιών, δεν ξέρω τι, ή αποτρόπες, όπως η ψευτοθεά Κάλλη, η οποία έχει στο λαιμό της περασμένο ένα περιδέρο, ένα κολλιέ, κομμένα κεφάλια που στάζουν αίμα. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν αυτός που χρησιμοποιεί τα μάντραμς επικαλείται αυτές τις θεότητες, τις ψεύτικες θεότητες του Ινδουιστικού ή του Βουδιστικού Πανθέου. Άρα λοιπόν δίνει δικαιώματα στον πονηρό και μπορεί να μην δαιμονίζεται, διότι έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που δαιμονίζονται με την έννοια που ξέρουμε από τον Άγιο Γεράσιμο και αλλού, που μιλάει το δαιμόνιο, καταλαμβάνει τον άνθρωπο το δαιμόνιο και μιλάει με τη φωνή του ανθρώπου το δαιμόνιο, αλλά στις περισσότερες φορές δεν γίνεται αυτό, κρατάει ο άνθρωπος, δεν παρουσιάζεται το δαιμόνιο, το ταγκαλάκι που του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και αυτό είναι και πιο επικίνδυνο θα έλεγα, διότι όταν ο άνθρωπος δαιμονιστεί, Θεός φυλάξει, με την έννοια που βλέπουμε στους δαιμονισμένους εκεί στον Άγιο Γεράσιμο και αλλού, είναι ένα καμπανάκι, τι καμπανάκι, που είναι μια καμπάνα που αν έχει κανείς, ας πούμε, στοιχειοδός τη συνείδηση, λέει ότι αμάν, εδώ ξεφύγαμε τελείως. Είναι καμπάνα για να έρθει κανείς να μετανοήσει και να έρθει σε συνέστηση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εκδηλώνεται αυτός ο ουσιαστικός δαιμονισμός με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι δαιμονισμός και αυτός, διότι δίνεις δίνουν δικαιώματα στον πονηρό και αυτά τα έχει γράψει πολύ ωραία και ο Διονύσιος ο Φαρασιώτης στο βιβλίο του Ιγκουρού ο Νέος και ο Γέροντας Παΐσιος που περιγράφει εκεί πέρα σε κάποια Ινδουιστικά κοινόβια στα Ιμαλάια κλπ. Πώς οι δάσκαλοι Ιγκουρού είχαν ικανότητες πνευματικές αλλά δαιμονικές. Λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα διότι δίνει κανείς, επαναλαμβάνω, δικαιώματα, σοβαρά δικαιώματα στον πονηρό μέσω της επικλήσεως. Οι θεοί των εθνών, δαιμόνια το λέει ξεκάθαρο ο προφητάνεξ Δαβίδ στο ψαλτήρι του. Οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια, δεν είναι θεοί, είναι ψεύτικοι θεοί και πίσω από αυτούς τους ψεύτικους θεούς να πάρουμε και τα δικά μας που και αυτά δυστυχώς κάποιοι θέλουν να τα αναβιώσουν, ο Δίας και δεν ξέρω τι, το δωδεκάθεο του Ολύμπου, πίσω από αυτά λοιπόν είναι τα δαιμόνια. Άρα λοιπόν θέλει πολύ πολύ προσοχή να μην μπούμε σε αυτό το μονοπάτι που είναι γεμάτο αγκάθια, γεμάτο παγίδες και οδηγεί κατευθείαν στον κρεμό και στην καταστροφή. Δεν κινδυνολογώ, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η πρόληψη, χρειάζεται η ενημέρωση, να ξέρει κανείς. Τώρα ο Χριστός μας δεν πιάνει κανέναν με το ζόρι να του πει εδώ θα καθίσεις ή εδώ θα σε κρατήσω εγώ. Σου λέει παιδί μου ελεύθερα με φιλότιμο διάλεξε, να ξέρουμε λοιπόν τι διαλέγουμε.
Αυτά τα μάντραμς που αναφέρατε προηγουμένως και είναι λέξεις σανσκριτικές, όταν τις λέει ένας δυτικός και τις επαναλαμβάνει, γιατί έτσι γίνεται, είναι λέξεις που επαναλαμβάνονται, δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει. Και δεν ρωτάει τι λέει, δεν τον ενδιαφέρει. Ό,τι του πούν το λέει. Και δεν ξέρει ότι εκείνη την ώρα ανοίγει την πόρτα στο δαίμονα.
Έτσι. Θυμούμε
τον
κάτι
οποίο επικαλείται με τις λέξεις αυτές.
Θυμούμε κάτι που λέει ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που του λέει γέροντα πολλές φορές όταν προσεύχομαι βλέπω μέσα μου μια ξηρασία. Οπότε γιατί να προσεύχομαι. Του λέει ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος, λέει εσύ να προσεύχεσαι γιατί η προσευχή είναι ας πούμε ρίχνει σφαίρες με ένα όπλο, με ένα πολυβόλο. Εσύ μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι αλλά αντιλαμβάνεται ο δαίμονας αυτό που ρίχνεις, έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν είναι αυτό, βέβαια εσείς το λέτε για να προλάβετε μία ένσταση που ενδεχομένως θα είχε κάποιος, θα σου πει ότι εγώ δεν το κάνω συνειδητά, εγώ δεν επικαλούμαι ούτε την Κάλλη, ούτε τον Κρίσνα, ούτε κανέναν, ούτε το Ράμα.
Το κάνει ασυνείδητα
ναι,
όμως.
Το κάνει ασυνείδητα, αλλά αυτό που χρησιμοποιεί όμως έχει τη δράση του, πώς θα το πω, δηλαδή και
ρίχνει
το φάρμακο.
Ρίχνει σφαίρες δηλαδή, κατά αυτή την έννοια, ρίχνει σφαίρες χωρίς να ξέρει ότι αυτό που ρίχνει είναι σφαίρα.
Είναι σφαίρα ουσιαστικά εναντίον του εαυτού του, δηλαδή είναι σαν να λες ότι ελάτε, 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 δηλαδή ελάτε στους ψεύτικους θεούς, ελάτε, ελάτε, αφού τους προσκαλείς θα έρθουν. Και το φάρμακο που παίρνει κάποιος μπορεί να μην έχει την συνείδηση του πώς εργάζεται το φάρμακο, έτσι δεν είναι, παίρνει κανείς ένα φάρμακο.
Βέβαια, το δίνει
λοιπόν,
ο γιατρός και το
παίρνει. Το δίνει ο γιατρός το φάρμακο και αυτό το φάρμακο έχει τη δράση του, εντάξει. Είτε εμείς το, διότι δεν έχει ας πούμε κανένα, ούτε ξέρω εγώ να βγάζει ανακοινώσεις στο φάρμακο ότι τώρα έγινε η μισή θεραπεία και μένει άλλο τόσο. Λοιπόν έτσι είναι και στα πνευματικά και ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή.
Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Πατέρα Αρσένιε, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη γιατί ο χρόνος μας πλησιάζει να κλείσουμε.
Αν μου επιτρέπετε να έλεγα συνοψίζοντας, η γιόγκα και ο διαλογισμός δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται σε ένα ωραίο περιτύλιγμα σήμερα στον άνθρωπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν είναι ούτε επιστήμη, δεν είναι ούτε γυμναστική, δεν είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής που θα μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά είναι κομμάτι μιας θρησκείας. Των από ανατολικών θρησκειών, του Ινδουισμού και του Βουδισμού, από εκεί τα πήρε και η λεγόμενη νέα εποχή του Ιδροχώου, ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο αυτό για τη νέα εποχή. Λοιπόν, δεν ταυτίζεται με την ορθόδοξη προσευχή ο διαλογισμός, το αντίθετο ακριβώς, η ορθόδοξη προσευχή και μάλιστα η νοερά είναι το αντίθετο του διαλογισμού, διότι είναι αγαπητικό άνοιγμα στο Θεό, στην Παναγία μας, στο Χριστό, στην Παναγία μας, στους Αγίους. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτόν τον τρόπο, τον κενοτικό, έχουμε τον τρόπο τον κοινοτικό. Ο Χριστός μας ήρθε και έγινε άνθρωπος για μας και εμείς ήδη από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά αυτά βρήκαν το πλήρωμά τους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είμαστε ο πολιτισμός, όπως λέει και ο Μακρυγιάννης, του εμείς, η κοινότητα. Ενώ εκεί είναι, ας πούμε, το κλείσιμο. Είναι, όλα είναι μάγια, όλα είναι ψευδέστηση και πάνε να βρουν, ας πούμε, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας Αγιορείτης, την πρώτη φορά μάλιστα που είχα πάει στο Αγιονέως πριν από πολλά χρόνια, μου λέει, τι είναι, λέει, είναι σαν να ψάχνεις μια μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τι να βρεις. Και είναι το μπέρδεμα. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν όλα αυτά που παρουσιάζονται, αλλά είναι αυτούπνωση και είναι και δικαιώματα στον πονηρό. Ο τρόπος για να προφυλαχθούμε, η κατήχηση να μάθουμε την πίστη μας και να τη ζήσουμε συνειδητά μες στην Εκκλησία, με την καθοδήγηση πνευματικού πατρός, με μυστηριακή ζωή, με προσευχή, με μελέτη, τότε μόνον με τη χάρη του Χριστού μας, διότι χωρίς τη χάρη του Χριστού μας, χωρίς τα μυστήρια, χωρίς την προσευχή, χωρίς την καθοδήγηση, είναι σίγουρο, μαθηματικά βεβαιωμένο, ότι ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, θα μπερδευτεί και θα σπάσει τα μούτρα του.
Κάποιος που έχει μπει λίγο έξω από την επιφάνεια της γιόγκα, λίγο πιο μέσα, και έχει ανοίξει τις πόρτες στο δαίμονα με τα μάντραμς και με το διαλογισμό και με ό,τι άλλο, είναι εύκολο να πλησιάσει την Ορθοδοξία ή είναι δύσκολο?
Κοιτάξτε, για τη χάρη του Χριστού μας τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Είναι όπως κάποιος ο οποίος έχει μια σοβαρή αρρώστια, θα πρέπει να κάνει μια σοβαρή θεραπεία. Διαφορετικά με, πώς το πω, όταν έχει κανείς μια σοβαρή αρρώστια, δεν γίνεται καλά με εντριβές και με χαμομήλι, έτσι. Θα πρέπει να το πάρει ζεστά. Το θέμα είναι ότι στην πλάνη αλλοιώνεται η συνείδηση του ανθρώπου και δεν μπορεί να δει αυτό. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος μια αρρώστια, σου λέει, είμαι άρρωστος, δεν μπορώ
να
έχουν πέσει δυνάμεις μου κλπ. Εκεί όμως ο νους ολόκληρος, η συνείδηση του ανθρώπου, ολόκληρη η προσωπικότητα του ανθρώπου αλλοιώνεται, διαστρέφεται, και είναι γι' αυτό το λόγο δύσκολο να επανέλθει. Αλλά προσοχή, δεν είναι αδύνατο. Αλίμονο, εμείς ποτέ δεν διαγράφουμε κανέναν, ακόμη και τους αρχηγούς αυτών των οργανώσεων, έτσι. Εικόνες Θεού, για όλους μας σταυρώθηκε ο Χριστός και για αυτούς, έτσι, και για μας και για όλους. Άρα λοιπόν, αρκεί να έλθει κανείς σε αυτόν και να αναζητήσει την θεραπεία και τον ιατρό τον πραγματικό, ο οποίος είναι ο Χριστός μας. Έχουμε περιπτώσεις, ξέρετε, ανθρώπων και μαθητών, να το πω έτσι, που ακολουθούσαν γιόγκα, που κάναν γιόγκα κλπ, αλλά και δασκάλων της γιόγκα, οι οποίοι με τη χάρη του Χριστού μας επέστρεψαν. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο μέσα στην ελευθερία του, μέσα στο βάθος, αυτό που οι πατέρες ονομάζουν καρδία, πως λέει ο Άγιος Ποιμήν στο γεροντικό Αβάς Ποιμήν, ή έχεις καρδία, αν δύνασαι σωθήνα. Άρα λοιπόν η χάρη του Χριστού δεν σβήνει κανέναν, περιμένει και κρούει τη θύρα της ψυχής μας ο Χριστός μας διακριτικά, ώστε εμείς ελεύθερα να το ανοίξουμε. Αλλά οπωσδήποτε είναι καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει.
Δόξα σε ο Κύριος, και ευχόμαστε σε όλους που έχουν παρασυρθεί να τους φωτίσει ο Κύριος, να γυρίσουν πίσω, να καταλάβουν αυτό που κάνουν, τι ακριβώς είναι.
Πάντως, για να θεραπευτούν, συγχωρέστε μου ακόμη μία πρόταση, δεν μπορεί κανείς μόνος του να γιατρευτεί. Όπως κάποιος που έχει καρκίνο δεν μπορεί μόνος του να γιατρευτεί, έτσι και κάποιος που έχει μπει στην πλάνη, στην αίρεση, σε αυτά τα βαθιά νερά μάλιστα, για να βοηθηθεί χρειάζεται έμπειρο άνθρωπο βοηθό, όπως τα περιγράφει και ο Διονύσιος ο Φαρασιώτης εκεί πέρα στα Ιμαλάια που είχε επιλεχτεί. Ήταν η χάρη του Αγίου Παϊσίου, η χάρη του Χριστού μας δια του Αγίου, η οποία τον τράβηξε. Λοιπόν, μόνο μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα αρχίσει να προβληματίζεται ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί, να μην διστάσει να απευθυνθεί στην Εκκλησία, να ζητήσει βοήθεια. Σε κάθε Μητρόπολη υπάρχει ένας άνθρωπος υπεύθυνος, υπάρχει ένα γραφείο, υπάρχουν πνευματικοί και άλλοι άνθρωποι και θεολόγοι και κληρικοί και λαϊκοί που τα ξέρουν αυτά τα θέματα, ασχολούνται με αυτά τα θέματα, να πάει στο Άγιον Όρος, να ζητήσει από τους πατέρες κλπ. Να μην μείνει έτσι. Όπως κάποιος ο οποίος έχει μια σοβαρή αρρώστια, αν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θα πεθάνει, έτσι και εδώ και πολύ περισσότερο. Πρόκειται για μια σοβαρή πνευματική αρρώστια που αν δεν αντιμετωπιστεί οδηγεί αυτόν που την έχει στο πνευματικό θάνατο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Αρσένιε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε σε μια άλλη εκπομπή να μας πείτε και άλλα πράγματα για άλλα θέματα.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και ας κρατήσουμε έτσι μια αισιοδοξία, ένα κουράγιο, αγωνιστικότητα. Ο Χριστός μας τελικά μπορεί και από το πιο πικρό και από το πιο στραβό να βγάλει το γλυκί και να μας τραβήξει και να μας πάρει κοντά του. Αυτός είναι ο Πατέρας μας, αυτός μας δημιούργησε, αυτός σταυρώθηκε για μας, αυτός μας σώζει. Όχι οι γκουρού και οι τεχνικές, αλλά η χάρη του Χριστού μας.
Δόξα σοι ο Κύριος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Αναζητώντας την αλήθεια. Μια εκπομπή που δίνει απαντήσεις στις σύγχρονες αναζητήσεις και στα ερωτήματα. Μια εκπομπή που προσπαθεί να ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι, την αλήθεια από το ψέμα, το πραγματικό από το μη πραγματικό.
Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Πανάγιο Γεωργίου.